เพิ่งมีลูกศิษย์เล่าว่ามีวิชารักษาตาโดยไม่ต้องใช้แว่นแค่แกว้งไม่ทราบมีคนเคยทราบไหมเป็นของจีนทำอย่างนี้วันหนึ่งสักหน้า30องศาหลัง60องศาทำอย่างนี้ครึ่งชั่วโมงไม่ต้องใช้แว่นอะไรเงี้ยเอาเขาอายุ40เขาเริ่มใช้แว่นแล้วก็ใช้วิธีนี้2ปีไม่ต้องใช้ก็เลยเชื่อเขาถ้าใครสนใจวิชานิยตมาจะให้ไฟล์ที่เป็นบทความเกี่ยวกับไว้กับโรงเรียนเนี่ยก็เอากับโรงเรียนก็ได้สำหรับอาตมาไม่ทันเลยต้องใช้นักเรียนที่เรียนแนววิธีพุทธเมื่อเรียนจบแล้วต้องปรับตัวการที่เรียนใหม่วงเล็บสังคมภายนอกหรือใหม่อย่างไร ต่อมาไม่เห็นว่าจะเป็นสังคมแยกออกจากสังคม ทุกไปอยู่แล้วทีนี้การเรียนในโรงเรียนทอสีเลยดีว่าวิธีพุทธมันก็เหมือนโรงเรียนทั่วไปถึงไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ 70-80% ถ้าเอกลักษณ์ที่ตรงการคือตรงการให้เด็กมีวิชาความรู้รอบตัวซึ่งเราก็มองว่าการศึกษาทั่วไปจะแคบไป อย่าง เน้นที่วิชาการแต่ไม่เน้นที่ตัวผู้ใช้วิชาการอย่างที่พูดบ่อยๆว่าถ้าเด็กไม่ฉลาดในเรื่องอารมณ์ตัวเองอ่านหนังสือมากฉลาดมาก แต่ว่ากลายเป็นคนวิตกวิจารคิดวิตกกังวลมากเครียดมากจะสอบก็ท้องเสียท้องผูกอะไรเนี้ยหรือว่าเป็นซึมเศร้า อาตมาเพิ่งได้อ่านบทความพิมพ์เมืองนอกในวิเคราะห์เด็กวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดรุนแรงเช่นเฮโรอีนอะไรเป็นต้นส่วนมากจะโดยเฉลี่ยมีการศึกษาค่อนข้างสูงโดยเฉลี่ยก็เรียกว่าเด็กฉลาดมีเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดมากกว่าเด็กที่ฉลาดในความหมายสามัญนั่นวิธีพุทธต้องการให้เด็กมีความรักในการเรียนรู้ในการหาความรู้ในการพัฒนาตัวเองซึ่งไม่จำกัดอยู่กับสถานที่ศึกษาถือว่าชีวิตคือการศึกษาโดยหวังว่าในอนาคตสังคมเปลี่ยนแปลงยังไงเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงยังไงผู้ที่มีหวังจะเอาตัวรอดมากที่สุดคือผู้ที่เรียนในลักษณะที่ชอบเรียนรู้จักเรียนชอบเรียนรักเรียนฉะ นั้นพร้อมที่จะปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอความฉลาดไม่ได้ผูกพันกับวิชาใดวิชาหนึ่งถ้าลักษณะอย่างนี้ก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาที่จะปรับตัวกับสังคมภายนอกวิธีพูดตรงการให้เด็กขยันเด็กอดทนเด็กมีสติมีสมาธิแล้วมันจะเป็นอุปสรรคกับการเข้าสังคมไหนไม่เห็นที่ไหนที่ว่าความอดทนความขยันการควบคุมอารมณ์การบริหารอารมณ์ตัวเองได้จะเป็นปัญหาจะเป็นอุปสรรคดัง นั้นมันไม่ใช่ว่าเราเลือกระหว่างคุณธรรมหรือวิชาการก็ถือว่าถ้าสองอย่างนี้ไปพร้อมกันนี่จะดีที่สุดทั้งฝ่ายวิชาการก็ได้ทั้งฝ่ายคุณธรรมก็ได้ไม่งั้นมันก็เหมือนกับว่าเราบางทีก็มีรถคันดีๆรถพอร์ชจอดหน้ารถหน้าบ้านแต่ไม่มีกุญแจหรือว่าไม่มีน้ำมัน ไม่มีปัญญาเติมน้ำมันก็มีเหมือนกับไม่มีทุก ทุกวันนี้เราต้องการจะสร้างคนมีคุณภาพมากขึ้นทุกวันนี้มันมีปัญหาทั่วโลกอย่างเช่นเรื่องทุจริตในการเรียน นี่เป็นปัญหาทั่วไปเมื่อไม่นานมานี้ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดต้องให้นักศึกษาดับปริญญาตรีออกจากมหาวิทยาลัย60คนเพราะกองข้อสอบปรากฏว่ามีชั้นเรียน200กับ300คนมีการบ้านที่ฝากไว้ช่วงปิดเทอมให้เตรียมงานพออาจารย์รับจากนักเรียนปรากฏว่าโกงข้อสอบทั้งมากกว่าครึ่งหนึ่ง 60% อันนี้เด็กมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะแล้วรุนแรงถึงขั้นต้องออกจากโรงเรียน6ทีเดียว60คน60กว่าคนที่เหลือมีการลงโทษในระดับโอนลงมาอันนั้นผู้ที่เขียนเรื่องนี้วิเคราะห์ว่าปัญหาทุกวันนี้คือผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างที่อเมริกาบริษัทใหญ่ๆที่ทุจริตอย่างเช่น Enron WorldCom อะไรต่างๆเป็นตัวอย่างส่งสัญญาณส่งให้เด็กเข้าใจว่าโกงคือฉลาดฉะนั้นถ้าหากว่าเด็กโรงเรียนวิธีพุทธไม่โกงเราจะดีไหมก็จะเข้าในสังคมขี้โกงไม่ได้เราจะเป็นข้อเสียไหมของโรงเรียนวิธีพุทธที่ไม่ยอมสอนให้ลูกโกงอาตมาคิดว่าเป็นข้อที่น่าภูมิใจมากกว่าการฝึกสมาธิสำหรับเด็กผู้ชายที่ไม่นิ่งไม่สามารถอยู่เฉยๆได้นานควรมีวิธีฝึกอย่างไรครับอาตมาพยายามสนับสนุนเรื่องโยคะมานานแล้วก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรคือการฝึกโยคะเป็นการเจริญสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวที่ดีมากแล้วแต่ละท่าของโยคะมีผลต่อระบบประสาทหรือว่าระบบจักระต่างซึ่งจะมีการกดการซึ่งจะทำให้จิตใจเย็นลงนั้นสำหรับเด็กไม่ว่าเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงที่ไฮเปอร์หรือวิ่งไปวิ่งมาหรืออยู่นิ่งไม่ได้วิธีง่ายที่สุดได้ผลเร็วที่สุดแน่นอนที่สุดคือโยคะในความเห็นของอาตมาแล้วก็อยากให้เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเพราะมันได้ผลอย่างท่านตาเห็นพอเย็นลงด้วยโยคะแล้วนั่งสมาธิง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ว่าถ้าร่างกายมันถูกการกระตุ้นแล้วจะให้นั่งใช่มันฝืนความรู้สึกของเด็กมากเกินไปและนอกจากนั้นแล้วการ การมีการภาวนาแบบมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆเช่นการนับลูกประคำก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่จะใช้ลูกประคำพุทโธพุทโธพุทโธมีอะไรทำก็จะช่วยอีกวิธีหนึ่งง่ายๆคือจะทำอย่างนี้คือให้ทำอย่างนี้พร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าให้มันพอดีให้มันจบตรงนี้หายใจออกหายใจเข้า หายใจออกคือปรับการเคลื่อนไหวให้พอดีกับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกและลองดูว่าจะได้สักกี่ครั้งคือทำให้มันก็เป็นกีฬาและการเก็บให้ลูกเก็บสถิติว่าได้กี่ครั้งจึงจะลืมจึงจะเผลอแล้วก็พยายามเพิ่มสถิติของตัวเองคือหนึ่งมีการเคลื่อนไหวสองก็มีแบบให้มีความสนุกตรงที่ว่ามันจะเป็นการท้าทายตัวเองว่าจะเพิ่มสถิติของตัวเองว่าเดือนนี้จะได้เท่าไหร่แล้วก็เก็บบันทึกเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นทำให้สนุกด้วยนั่นวิธีโยคะก็ช่วยแล้วอย่าลืมด้วยว่าอาหารมีผลต่อจิตใจของเด็กมากไม่ทราบส่วนมากโรงเรียน ก็พูดเรื่องนี้บ่อยแต่สิ่งที่เป็นผิดต่อสมองเด็กมากก็คือน้ำตาลน้ำตาลเป็นตัวกระตุ้นมันจะทำให้ขึ้นและลงเวลากระตุ้นมากมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็จะฟุบลง แล้วน้ำมัดลมในตัวร้ายน้ำมัดลมกระป๋องหนึ่งใส่น้ำตาลประมาณ7ช้อนชานั้นถ้าดูน้ำตาลจากพวกน้ำอัดลมจากโคกอะไรพวกนี้น้ำตาลที่อยู่ในอาหารน้ำตาลที่ต่างๆวันหนึ่งมันเยอะมากแล้วเด็กหลายคนที่ก็จะเซนซิทีฟต่อน้ำตาลมากจะทำให้มีส่วนในการทำให้เด็กนิ่งไม่ได้นั้นก็พวกโยคะมูสมาธิช่วยได้แต่ต้องดูที่ส่วนอื่นของชีวิตเด็กด้วยวิธีชีวิตโดยเฉพาะวิธีการกินหรือว่าสิ่งที่กินทำยังไงการศึกษาวิธีพุทธกับหลักสูตรการศึกษาไทยจึงจะมีแบบเรียนที่สนุกที่สามารถเปลี่ยนกันได้อย่างเหมาะสมกับเด็กๆครับเรื่องนี้อาตมาคงไม่มีความรู้พอแต่เพียงแต่ทราบว่ากันทางโรงเรียนก็ยังจะต้องทำให้ภายในกรอบของหลักสูตรของกระทรวงอยู่แล้วซึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วใช่ไหมแบก ซึ่งตอนนี้ที่อังกฤษรัฐบาลปัจจุบันเขามีนโยบายหลายอย่างนะแต่มาไม่ค่อยเห็นด้วยแต่นโยบายหนึ่งเขาก็ทำโรงเรียนให้เป็นแบบโรงเรียนเอกชนมากขึ้นโดยให้ทางนักธุรกิจในท้องถิ่นหรือว่าคณะผู้ปกครองทำโรงเรียนให้เหมือนกับรัฐบาลก็มอบให้เขาทำกันเองนั่นก็ทำให้มีโรงเรียนที่เลือกหลักสูตรของตัวเองได้มากขึ้นซึ่งมีทั้งข้อดีข้อเสียบางทีนักธุรกิจเข้าไปปกครองโรงเรียนก็อดไม่ได้ที่จะหาผลประโยชน์หรือว่าที่จะหวังสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กโดยตรงแต่นี่ก็ถ้ามาว่าเป็นเรื่องความเสื่อมของระบบอังกฤษมากกว่าแต่ก็ยกเป็นตัวอย่างว่าในเมืองไทยถึงจะมีจะเรียกว่าวิธีพุทธก็ยังค่อนข้างจะต้องถูกบังคับให้อยู่ในกรอบของกระทรวงที่กำหนดไว้แล้วในการเดินสมาธิในขณะที่เราเดินไปและภาวนาโด เวลาเราจะเดินผ่านสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นร้อนพื้นเย็นเจ็บเท้ามีสุนัขวิ่งผ่านมามีนกร้องการรับรู้ต่างๆเหล่านี้เราควรจะรับรู้หรือปิดประตูรู้หรือเมินเฉยให้ผ่านไปครับ ที่จริงปกติการเดินจงกรมจะเราจะเลือกที่ค่อนข้างวิเวกและสงบหรือที่ไม่มีสิ่งมากระทบต่างๆมากเกินไปแต่อย่างไรก็ตามการเดินจงกรมก็ต้องมีสิ่งมากระทบมากกว่าเวลานั่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่านักภาวนาหลายคนไม่ชอบเดินชอบนั่งมากกว่าหรือว่าบางสำนักไม่ให้เดินเลยแต่เราถือว่าเป็นการฝึกที่ดีโดยเฉพาะเป็นการจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นสะพานระหว่างประสบการณ์การนั่งหลับตาในชีวิตประจำวันเพราะในการเดินนี้มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายกับชีวิตประจำวันและการเดินในชีวิตประจำวันเพราะถ้าเราสามารถฝึกสติในการเดินจงกรมความสามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าความสงบที่เกิดจากการนั่งหลับตาตอนเรามีสิ่งกำหนดเช่นความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นพื้นเป็นที่ตั้งแล้วจะมีสิ่งต่างๆที่จะเรียกร้องให้เราสนใจและชวนให้คิดชวนให้ใส่ใจแต่เราไม่ใส่ใจไม่สนใจสักแต่ว่ารับรู้รับทราบแล้วก็กลับมาอยู่กับความรู้สึกในเท้าหรือคำบริกรรมเป็นต้นเรียกว่าความรู้หรือความคิดเกิดขึ้นแต่เรากำลังฝึกในการไม่ปรุงแต่งคือความคิดมันมีสองประเภทใช่ไหมความคิดประเภทแรกเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่เกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษไม่ใช่กิเลสไม่ใช่อะไรแล้วเราก็นั่งอยู่ที่นี่ได้ยินเสียงนกเราก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจรับรู้ก็ไม่มีผลต่อจิตใจ แต่ถ้าเราเกิดเสียงนกเสียงนกโอ้เสียงนกนั้นเพราะมากเสียงมันนกตัวอะไรจำชื่อไม่ได้โอ้กลับถึงบ้านแล้วต้องไปดูในตำราต้องไปดูในหนังสือมีหนังสือนกอยู่ที่บ้านวันนี้จะว่าจะไปยิบหนังสือเล่มนั้นอ่านด้วยไอ้หนังสือเล่มนั้นอยู่ที่ไหนพี่เขายืมไปยังไม่พี่คนนี้เนี่ยชอบเอาหนังสือเราไปไม่คืนสักทีแล้วเขาก็มีอะไรไม่ดีหลายๆอย่างเนี่ยก็ไม่รู้จะขบเขาต่อไปหรือเปล่าเนี่ยต่อไปแล้วมันจะขี้ตัวไปจากเสียงนกก็กลายเป็นเรื่องปัญหากับคนนั้นคนนี้ไปใช่ไหมอันนี้ก็คือธรรมดาของจิตใจที่จะเอาเรื่องเป็นจุดชนวนแล้วก็จะคิดต่อไปเพราะในการภาวนาไม่ใช่ว่าไม่อยากให้คิดเลยบางทีก็ความคิดก็มีประโยชน์มากใช่ไหมในชีวิตเราไม่ถ้าไม่คิดแล้วมันก็อยู่ไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องการจะตัดออกตัวนี้ที่เป็นนิสัยที่จะจิตจะตามไปเรื่อยอย่างเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีวินัยไม่มีเหตุผลอะไรก็เป็นลอยตามกระแสเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติแล้วจะมีความคิดถ้าเป็นความคิดธรรมดาแล้วก็ปล่อยไปถ้ามันเป็นความคิดที่มีประโยชน์ควรจะคิดแล้วก็เวลาสมควรจะคิดเราก็คิดต่อคือคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้นั่นคือความเป็นอิสระที่ต้องการจากการภาวนาไม่ใช่ว่าอยากจะอยู่แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะฉะนั้นการเดินนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่มีอะไรกระทบ ชวนให้คิดต่อแต่เราไม่ต่อเรารู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางวางแล้วก็กลับมาอยู่กับงานคือการมีสติกับคำบริกรรมหรือความรู้สึกในพื้นเท้าหรือว่าอารมณ์กรรมฐานที่เราพอใจว่าความเมตตาอธิบายความแตกต่างระหว่างสติและสัมปชัญญะ ที่จริงสติถ้าเป็นสมาสติคือสติชอบความระลึกชอบกับสัมปชัญญะสมมติแยกออกจากกันไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันและในพระสูตรบางพระสูตรท่านก็แยกเพื่อให้เห็นแง่มุมว่าเป็นเพื่อพิจารณาในบางประเด็นโดยเฉพาะแต่ในบางพระสูตรท่านใช้คำว่าสติแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีสัมปชัญญะแต่เราอาจจะถ้าเขียนเต็มอาจจะเป็นสติวงเล็บสัมปชัญญะเพราะว่ามันมีทั้งสองอย่างพร้อมกันที่ในการเข้าใจความหมายของศัพท์เทคนิคต่างๆมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือในคัมภีร์มันมักจะมีการขยายความแล้วมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่อรรถกถาจารย์ผู้ขยายความจะบอกว่าสิ่งที่เป็นตรงข้ามกับสิ่งนั้นคืออะไรนั้นเมื่อเราดูเรื่องสติสัมปชัญญะสิ่งตรงข้ามกับสติคือความลืมสิ่งตรงข้ามกับสัมปชัญญะคือความหลง ในไตรสิกขาที่กล่าวถึงเมื่อเช้านี้มีเรื่องพฤติกรรมเรื่องจิตใจเรื่องปัญญาสติอยู่ตรงไหนสติอยู่ในหมวดของสมาธิสัมปชัญญะจะอยู่ในหมวดของปัญญาดังนั้นในการฝึกจิตใจมันจะต้องมีทั้งสองประเด็นสองประการแต่ก็ต้องมีเรื่องของจิตเรื่องของปัญญาพร้อมกันสติทำแปลว่าความระลึกได้แปลว่าไม่ลืมสิ่งที่เป็นงานในปัจจุบันนั้นถ้าเรากำหนดลมหายใจอาณาปานสติมีสติกับลมหายใจหมายถึงว่าไม่ลืมลมหายใจไม่แต่หนึ่งวินาทีหรือศูนย์หนึ่งของหนึ่งวินาทีมันเป็นเรื่องของสติแต่ตัวสัมปชัญญะที่เราจะเทียบกับเรียกว่าQC quality control มันจะเป็นตัวที่ดูการเจริญสติของเราเป็นระยะว่าถูกต้องไหมพอดีไหมตรงต่อเป้าไหมอ่อนลงไหมสติก็เป็นมิติเป็นปัญญาในเบื้องต้นของการภาวนาคือปัญญาจะมีหลายชื่อแล้วแต่ภาวะจิตในระหว่างการเจริญสติกับลมหายใจเป็นต้นปัญญาปรากฏเนี่ยจะเป็นสัมปชัญญะสัมปชัญญะจะเป็นผู้ที่รู้จักเป้าหมายรู้จักความเหมาะสมรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ในปัจจุบันยัง เรื่องของสติสัมปชัญญะในชีวิตประจำวันว่าเราต้องมีสติในการพูดในการสนทนาแล้วเราจะอธิบายยังไงฮะเวลาเข้าที่ประชุมนะให้มีสติจะมีสติกับการพูดแปลว่าอะไรคือจะเอาแต่อาการปัจจุบันว่าความรู้สึกที่ริมฝีปากหรือว่าในปากในลิ้นกระทบ พดานปากแล้วกระทบฟันก็คงไม่ใช่ทั้งหมดของสติในการมีสติในกรณีนี้ต้องมีการคำนึงถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องว่าสิ่งที่พูดจริงหรือไม่จริงเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นต้นซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่ในปัจจุบันต้องใช้ความจำใช่ไหมต้องมีสัญญาเป็นที่ตั้งเวลาจะพูดแล้วจะพูดดีไหมเนาะพูดไม่ดีไหมเนาะมันไม่ใช่ว่าข้อมูลหรือว่าสิ่งที่จะใช้ในการตัดสินอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวใช่ไหมการขับรถก็เหมือนกันเราขับรถมันไม่ใช่ว่าขับรถมีสติก็คือรู้สึกต่อกายที่กำลังนั่งอยู่ในรถกับมือที่กำลังจับพวงมาลัยอะไรนอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันเราต้องคำนึงถึงกฎจราจรเรื่องกฎต่างๆเรื่องของรถซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาว่านี่หมายถึงอย่างนี้นี่ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างคือต้องใช้ความรู้จากอดีตเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันทั้งหมดนี้พูดเพื่อให้เข้าใจว่าสติไม่ใช่ว่าอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวแบบไม่คิดอะไรว่าอยู่ในปัจจุบันอย่างรู้ตัวรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วไม่ลืมสิ่งที่ควรจะรู้ไว้ในปัจจุบันดังนั้นสติก็มีหน้าที่ดึงความรู้จากจากอดีตเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันและเพื่อไม่ปล่อยไม่ลืมสิ่งที่เอาไว้กำหนดในปัจจุบันสัมปชัญญะตัวปัญญารู้ความหมายรู้เป้าหมายจุดประสงค์คำนึงถึงบริบทสิ่งแวดล้อมต้นธรรมาได้ชอบยกตัวอย่างสมัยก่อนมีพระท่องปฏิโมกข์อยู่ที่วัดปานานาชาติทั้งขยันมากทำวันหนึ่งหลายชั่วโมงและตรงกลางคืนคือปกติพระเราท่องปฏิโมกข์จะใช้ช่วงเช้าเป็นช่วงท่องแล้วตอนเย็นเราตั้งกลางคืนที่ทวนที่ท่องตอนเช้าอย่างนี้ตอนกลางคืนท่านจะสวดอยู่ที่กุฏิท่านแล้วก็ท่านมีสติกับการเรียนปฏิโมกกับการท่องปฏิโมกมากจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่เผลอไม่ง่วงไม่อะไรแต่มีปัญหากับพระในกุฏิรอบๆเพราะมีเสียงพระองค์นี้ดังมากรบกวนเวลาท่านนั่งสมาธิดังพระที่ท่องด้วยสติสวดเสียงดังๆเนี่ยทำให้พระองค์อื่นรำคาญหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาของท่านท่านผิดไหมถ้าผิดตรงไหนขาดคุณธรรมข้อไหนนี่ต้องขาดสัมปชัญญะใช่ไหมขาดสัมปชัญญะที่คำนึงถึงผลกระทบของสิ่งที่ทำหรือว่าบริบทสิ่งแวดล้อม แล้วเป็นตัวอย่างที่จะเห็นความแตกต่างในการร่วมมือทำงานกันของทั้งสติทั้งสัมปชัญญะบางครั้งก็อยากจะนั่งสมาธิมากบางครั้งก็ไม่อยากจะนั่งสมาธิเลยจะมีวิธีการอย่างไรที่เมื่อทำการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและมีความสม่ำเสมอไม่ใช่ทำหยุดๆนะครับเรื่องนี้เรื่องธรรมดาใช่ไหมคนที่เขาอยากนั่งทุกครั้งที่นั่งเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีรักใหญ่ของลุงพ่อชาที่ท่านจะอบรมลูกศิษย์ลูกหาอยู่เสมอก็คือขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำ คือความสม่ำเสมอก็เกิดขึ้นเมื่อเราไม่ใช่เพราะไม่ท้อแท้หรือไม่เบื่อแต่อยู่ที่ว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกอย่างนั้นช่างมันแต่เรื่องนี้เราก็เทียบกับการทำงานใช่ไหมคนเราอยากทำงานไหมทุกวันไหมบางวันก็อยากทำบางวันก็ไม่อยากทำแต่ไปทำงานเฉพาะวันที่อยากไปหรือเปล่าก็ทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ถูกไล่ออกเลยว่าจะล้มละลายก็เป็นว่าบางวันก็ขยันบางวันไม่ขยันบางวันก็ขี้เกียจบางวันไม่ก็ได้จะยังไงก็ตามก็ต้องไปทุกวันและการภาวนาก็ต้องเป็นอย่างนี้คือไม่สำคัญมันหมายกับความรู้สึกแล้วการสังเกตตัวเองเนี่ยสำคัญเพราะว่าจะมีบางวันเนี่ยที่เราฟุ้งซ่านหรือเราเบื่อหรืออะไรก็แล้วแต่พอเรานั่งไปไม่นานแล้วกลับกลายว่าได้ดีจิตเข้าที่อย่างไม่ขาดหวังนั่นก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมแต่ถ้าเรายังมีปัญหาเรื่องนี้ต้องใช้วิธีอธิษฐานจิตอธิษฐานต่อพระประธานหรืออธิษฐานต่อครูบาอาจารย์ที่เรานับถือว่าเราจะนั่งอยู่ทุกวันไม่ต่ำกว่ากี่นาทีอย่างนี้เป็นต้นจะสงบหรือไม่สงบช่างมันไม่สงบเลยฟุ้งซ่านตลอดง่วงตลอดช่างมันแต่จะนั่งให้ครบเวลาที่เราสัญญาไว้แล้วเรากำหนดไว้อันนี้จะเบื้องต้นต้องฝืนตัวเองบ้างจึงจะได้เป็นปฏิปทาอย่างสม่ำเสมอที่จริงอาตมาก็ไม่แนะนำให้อธิษฐานเป็นเวลาต่อวันอย่าให้อธิษฐานเป็นเวลาต่ออาทิตย์มากกว่าเพราะว่าบางวันก็ทราบว่าก็จะมีเรื่องฉุกเฉินหรือมีเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องอะไรที่เราไม่สามารถทำได้หรือเราเหนื่อยแล้วเราป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือความยืดหยุ่นก็คิดเป็นเวลาต่ออาทิตย์มุ่งเป็นวันหนึ่งที่เราไม่มีเวลาจริงๆก็วันหลังนี่ก็ต้องชดเชยแต่ว่าให้ภายในอาทิตย์หนึ่งให้มันครบเวลาที่เรากำหนดไว้นี่เราก็จะได้ความสม่ำเสมอบางครั้งก็อยากให้วิเคราะห์ด้วยว่าบางวันที่ว่าไม่อยากทำหรือขี้เกียจทำพยายามดูอารมณ์ตัวเองประวิเคราะห์อารมณ์นี้มันเกิดเพราะอะไรอย่างไรเพราะถ้าเราแก้ที่ต้นเหตุก็จะดีที่สุดถ้าบางครั้งเราขี้เกียจเพราะเราเข้าใจว่าเราภาวนาเพื่อเราเขาเชื่อว่าจะมีผลดีต่อชีวิตเราในระยะยาวแต่ถ้าคิดว่านอนต่อเนี่ยมันก็ได้ผลในระยะสั้นเอาผลในระยะสั้นเสียก่อน คือถ้าเราคิดว่าทำเพื่อตัวเองบางทีก็มีสิ่งอื่นที่เราจะให้ความสุขกับเรามากกว่าแล้วว่าหวังว่าอย่างนั้นตอนวิธีแก้วิธีหนึ่งก็ที่การทำบุญการภาวนาก็คือการปฏิบัติบูชาอย่างบางครั้งนี่เราอาจจะคิดว่าถ้างั้นเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองหรอกวันนี้เราจะทำถวายพระพุทธเจ้าหานาทีหรือว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านที่ทั้งให้คำสอนช่วยให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโอเควันนี้ไม่ทำให้ตัวเองหรอกเราก็จะทำถวายครูบาอาจารย์เรา5นาทีหรือ10นาทีบางทีคิดแค่นี้นะก็จะข้ามพ้นความขี้เกียจก็ได้หรือถือว่าการทำสมาธิคือการทำให้จิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลดังนั้นเราก็ทำให้เป็นบุญเป็นกุศลและก็อุทิศให้ผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่ ปู่ย่าตายายเป็นต้นพอเราทำเพื่อคนอื่นทีเราก็จะปล่อยวางความขี้เกียจได้หากเรากำหนดรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกสมาธิจะเกิดอารมณ์นั้นๆในแต่ละอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะนำไปสู่ความสุขที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงอย่างไรโปรดเมตตาขยายความอะไรเลยคือโดยปกติจิตใจของเราก็จะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ว่าเราว่าของเราอันนี้ต้องสังเกตภาวะนี้ก่อนทีนี้ในเรื่องนี้มีศัพท์ภาษาอังกฤษที่ดีก็คือ identify ว่า identify with the body or feelings อะไรเป็นต้นคือเรากลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งนั้นและถือว่าเป็นของเราตัวอย่างง่ายสุดเข้าชมว่าวันนี้เราดูหล่อและดูสวยวันนี้ด้วยผมดูดีอะไรวันนี้โอ้ทำไมเราภูมิใจทำไมรู้สึกดีเพราะคนชมกายเราเพราะอะไรเพราะเป็นกายของเราใช่ไหมจะเป็นกายของเรามันจริงเหรอเราทำขึ้นมาไหมผมนี่เราคิดทำให้มีผมเองไหมมันผมมันเป็นของธรรมชาติของร่างกายมนุษย์และผมก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนั้นร่างกายจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะจิตใจเราไปยึดติดแล้วจิตก็ผูกพันกับอารมณ์และพร้อมที่จะเป็นทุกข์ถ้าเป็นอารมณ์ที่ชอบพอผลัดพรากจากอารมณ์นั้นจะเป็นทุกข์หรือถ้าเป็นอารมณ์ที่เป็นทุกข์เมื่อเราไปอยู่กับอารมณ์นั้นเมื่อไหร่ก็ทรมานดังนั้นผู้ที่ว่าเป็นอิสระจากอารมณ์คือผู้ที่รู้เท่าทันอารมณ์และไม่หลงอยู่กับอารมณ์และไม่ได้หมายความว่าไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเช่นถ้าพระอรหันต์ร้อนท่านก็รู้สึกไม่สบายกายเหมือนกันแต่จิตใจท่านก็ปกติแต่ถ้ามีลมพัดมาเย็นลงท่านก็มีความรู้สึกสุขสบายเหมือนกันแต่จิตใจก็ไม่ได้หลงอยู่กับนั้นนั้นมีจิตใจก็รับรู้ต่อสิ่งต่างๆแต่ไม่หลงอยู่กับมันเรียกว่าเป็นอิสระแต่การที่จะถึงขั้นนี้ได้ก็เริ่มต้นด้วยการเจริญสติลมหายใจเป็นต้นว่าอารมณ์เกิดขึ้นเป็นความจำความคิดเป็นนั่นเป็นนี่เราก็รู้ตัววางแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจทำอย่างนี้บ่อยๆความรู้สึกต่ออารมณ์ต่างๆเปลี่ยนจากหลงว่าเราว่าของเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปทีนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเราจะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไรมันก็แล้วแต่ว่ามันคืออะไรสมมติว่าเราสงบจิตใจปกติไม่คิดอะไรมีความคิดดีๆว่าโอ้เราจะทำประโยชน์จะช่วยคนอื่นจะปรับปรุงการทำงานอะไรความคิดที่ดีเราก็รู้ว่าเป็นแค่ความคิดเฉยๆแต่เสร็จแล้วเราอาจจะตัดสินว่าความคิดนี้น่าจะคิดต่อสมควรจะคิดต่อคือไม่ได้หมายความว่าไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแต่มีการวางใจให้ปกติก่อนแล้วมีการตัดสินว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอย่างไรด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยตัณหา เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการฝึกสติฝึกสมาธิร่วมทางกรรมฐานและวิปัสสนาของเราว่าอยู่ในระดับไหนมีตัววัดไหมเรามีตัววัดไหนว่าการฝึกของเรามาถูกทางและไกลนิพพานไปเรื่อยๆก็มีเครื่องวัดหลายประการเริ่มต้นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นคือหิริโอตัปปะความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปทั้งจะปรากฏในระดับศีลธรรมในการถือศีลโดยไม่ถึงว่าต้องบังคับหรือต้องฝืนจะเป็นความพอใจจะมีพอเราเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและจิตใจชัดขึ้นเราก็จะละอายและกลัวการกระทำบางอย่างเพราะว่าเห็นชัดเลยว่าเป็นการเปลี่ยนเป็นการทำลายตัวเองและทำลายอนาคตของตัวเองดังความระมัดระวังในกายวาจาความรอบคอบความสำรวมบ่จะเกิดขึ้นในเมื่อเราภาวนามากขึ้นนี้ในการภาวนาเราจะได้เห็นอารมณ์ต่างๆทั้งที่อารมณ์ที่เป็นอกุศลและอารมณ์ที่เป็นกุศลชัดขึ้นเป็นประสบการณ์ตรงแล้วการเรียนรู้เรื่องอารมณ์ต่างๆนั้นคือเป็นการเรียนรู้ของอารมณ์ของมนุษย์ทั้งหลายเพราะสิ่งที่ทำให้เราโลภสิ่งที่ทำให้เราโกรธสิ่งที่ทำให้อิจฉาสิ่งที่ทำให้ปลื้มก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าตัวความโลภตัวความโกรธตัวความอิจฉาตัวความปลื้มอันเดียวกันเป็นธรรมชาติอันเดียวกันก็เป็นนั้นว่ายิ่งเห็นยิ่งเข้าใจตัวเองยิ่งเข้าใจคนอื่นผลก็คือมีจะมีผลดีทั้งด้านปัญญาและทั้งความเมตตากรุณาเพราะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเราก็มีโอกาสสื่อสารกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเข้าใจคนอื่นได้ชัดขึ้นไม่หลงงมงายไม่ถูกหลอกง่ายเพราะเราก็ดูออกดูคนออกได้ดูอารมณ์การแสดงออกของอารมณ์เพราะเราเคยดูเหมือนในห้องแลบของตัวเองท่านลุงพ่อชาท่านเมื่อก่อนสมัยก่อนคนบอกว่าลุงพ่อมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารรู้วาระจิตของคนอื่นซึ่งท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้แต่ท่านก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องรู้วาระจิตหรอกที่จะดูคนออกแต่ว่าผมก็ดูลักษณะการเดินการพูดการแสดงออกการอะไรของคนผมก็รู้นะฮะคือไม่ถึงจะรู้วาระจิตคนอื่นได้ไม่ต้องมีความรู้ถึงขนาดนั้นแต่รู้จักจิตใจรู้จักอารมณ์คนมันดูออกได้ดังนั้นถ้าปฏิบัติธรรมถูกทางเนี่ยจะต้องรู้เท่าคนอื่นมากขึ้นจะต้องรู้เท่าการเล่ห์เหลี่ยมของคนความกิเลสต่างๆของคนมากขึ้นซึ่งผลของการทำสมาธิคือคนอื่นหลอกเราได้ยากขึ้นนั่นก็ผลที่คุณจะหวังจากการภาวนานอกจากนั้นแล้วเมื่อเราเห็นจิตใจตัวเองชัดขึ้นและเห็นว่าเราการหลงอารมณ์หลงกิเลสมันง่ายมากมันห้ามยากมากนั้นเราก็เห็นในตัวเองแล้วทำให้เราให้อภัยคนอื่นด้วยแล้วสงสารคนที่ทำบาปกรรม เพราะเห็นว่าเขากำลังทำลายอนาคตของเขาแน่นอนก็เข้าใจและเชื่อในกฎแห่งกรรมมากขึ้นอันนี้สูงสูงขึ้นไปมันก็มีหลายอย่างจิตใจจะไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมไม่ว่าลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์แล้วจะมีความสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่จิตใจไม่ขึ้นขึ้นลงลงอยู่เหมือนแต่ก่อนคุณธรรมต่างๆก็จะเจริญงอกงามเราจะไม่ต้องฝืนใจปฏิบัติธรรมจะมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมมากขึ้นและพอเราได้ความสุขจากคุณธรรมอยู่ในจิตใจแล้วความดิ้นรนความวุ่นวายที่จะได้ความสุขจากนั้นจากนี้ก็จะลดน้อยลงคือเราสามารถแสวงหาความสุขในวิสัยของผู้ครองเรือนธรรมดาแต่โดยไม่ได้หวังพึ่งความสุขแบบนั้นจะเป็นตัวประดับความสุขที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ความหวังในความสุขต้องอยู่กับสิ่งนอกตัวเราเหมือนแต่ก่อนสติก็มากขึ้นปัญญาก็มากขึ้นความสงบก็มากขึ้นและจะมีความสุขที่สม่ำเสมอไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นจะเป็นความสุขที่เป็นธรรมชาติของจิตใจที่มีกิเลสน้อยหรือไม่มีกิเลส อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอานิสงส์หรือเป็นเครื่องสังเกตในการฝึกจิตใจ ระวังนั่งสมาธิลูกศิษย์ได้น้อมคำแนะนำมาใช้โดยได้เกิดการปวดขาเข่าลูกศิษย์จึงนำจิตมาจับที่ลมหายใจโดยที่พยายามไม่เอาจิตไปจับเข่าที่เจ็บทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนท่าแต่เข่าก็ยังคงเจ็บอยู่แต่ไม่ทุรนทุรายไม่ทราบว่าลูกศิษย์ทำถูกทางไหมเจ้าคะถูกต้องสิฮะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากและมีประโยชน์เมื่อเราสามารถแยกเวทนาทางกายออกจากความรู้สึกทางจิตใจมันเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าความทุรนทุรายที่เกิดขึ้นเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเราปวดขาเป็นต้นส่วนใหญ่เกิดจากปฏิกิริยาทั้งจิตต่อเวทนาไม่ได้อยู่ในตัวเวทนาเพราะนั้นในบางครั้งเนี่ยมีเวทนาพอเราฝึกจิตได้มันก็กลายเป็นรู้อยู่ว่ามันทุกข์อยู่มันทุกข์กายแต่จิตใจไม่ทุกข์ไปด้วยถ้าได้อย่างนี้แล้วว่าเป็นอนิสงส์ที่น่าพอใจมากทำให้ความกลัวเจ็บกลัวตายกลัวอะไรเล่นลดน้อยลงอย่างไรก็ตามเราไม่ควรจะประมาทและการอดทนและการปล่อยวางไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปใช่ไหมคือถ้ามีอาการทางกายก็เป็นสัญญาณของกายแต่บอกว่าบางอย่างมันไม่ปกติถ้าอดทนมากหรือปล่อยวางมากอาจจะทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพในระยะยาวก็ได้แต่นาตมาเพื่อนนาตมาสมัยก่อนหลายองค์นี้สุดท้ายต้องผ่าหัวเข่าอดทนสูงปล่อยวางเก่งแต่ว่าไม่พอดีเพราะงั้นก็ต้องมีกำลังถึงความพอดีอยู่เสมออย่าถ้าเป็นแค่เท้าเหน็บเลยอะไรอย่างนี้แล้วปวดหัวเข่าบ้างแล้วตานานนั่งที่ก็ไม่เป็นไรแต่เพียงแต่อยากให้ทราบว่าการปฏิบัติต่อเวทนามันก็เป็นวิชาหนึ่งแล้วก็ถ้า แยกจิตออกจากเวทนาได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพบางเหมือนกันจิตที่สงบกับความคิดดีคิดชอบมีความสัมพันธ์กันยังไงและอย่างใดสำคัญกว่าแล้วก็เป็นคนละวาระกันนะคือการฝึกให้จิตใจสงบเพื่อจิตใจไม่หลงตามอารมณ์เมื่อจิตใจเป็นกลางปกติเราจะใช้ความคิดในทางที่เป็นประโยชน์จิตความคิดจะคล่องแคล่วแล้วจะเจาะลึกในเรื่องที่ต้องการจะวิเคราะห์ถ้าจิตขาดความสงบคิดไม่นานแล้วไปแล้วไปโน่นไปนี่แล้วต้องดึงกลับมาวันนั้นประสิทธิภาพสมรรถภาพของความคิดจะสัมพันธ์กับความสงบเมื่อเราทำจิตใจได้สงบเป็นระยะสลับกับการใช้ความคิดก็จะได้ผลอย่างดีที่สุดถ้าเราดูประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ต่างๆทฤษฎีใหม่ๆหรือความคิดใหม่ๆได้มักจะเกิดขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์กำลังพักผ่อนหรือกำลังไม่คิดใช่ไหมอย่างเช่นอาร์เคมีเดสที่อยู่กำลังอาบน้ำแล้วก็นึกขึ้นมาได้แล้วก็วีว่าอะไรยูริก้าอะไรเป็นต้นนักวิทยาศาสตร์บางคนได้ทฤษฎีตอนที่เดินกลับบ้านหลังจากทำงานเสร็จคือจะมีวาระหนึ่งที่เก็บข้อมูลคิดวิเคราะห์ข้อมูลอะไรแล้วก็วางแล้วก็ผักพรเหมือนมันจะย่อยอยู่ได้สำนึกและถึงเวลาที่สุกงอมและความคิดก็จะออกมาตอนนั้นตัวความช่วงที่พักผ่อนทางนักวิทยาศาสตร์โดยก็เป็นแบบฟลุกแบบในวันนั้นก็ไม่ได้คิดแต่ถ้าเราเจริญสมาธิมันก็เป็นแบบเป็นระบบเลยฝึกให้ความคิดและความไม่คิดสลับกันให้มีผลดีต่อกันและกันท่านทลายลามะกล่าวว่า the purpose of life is to be happy ขอพระอาจารย์ช่วยขยายนำความเห็นส่วนตัวของท่านอาจารย์ก็คำว่า happy และความสุขก็มีความหมายกว้างขวางมากคงจะต้องวิเคราะห์ว่าความสุขในระดับไหนถ้าเป็นความสุขจากการเที่ยวจากการเล่นจากการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่ากามสุขก็คงไม่เห็นด้วยและองค์ทลายลามะคงไม่ได้หมายถึงความสุขระดับนั้นแต่เราทางพุทธศาสนาเราก็มีพุทธพจน์ข้อหนึ่งที่ว่านิพพานังปรมังสุขขังคือนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งเนี่ยถ้าจิตใจไม่ไม่สนุกไม่มีความสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นสุขได้อย่างไรทีนี้เราคงจะต้องเปรียบเทียบกับสุขภาพกายเรียกว่าสุขภาพสมบูรณ์สุขภาพกายที่ดีมันเป็นอย่างไรคือพอเรากล่าวถึงสุขภาพกายจะพูดในทางปวกยากใช่ไหมว่าสุขภาพกายมันเป็นส่วนมากเราก็ต้องพูดในสิ่งที่ไม่มีสุขภาพกายดีแบบว่าไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี้เรียกว่าสุขภาพดีใช่ไหมไม่ปวดหลังปวดเข่าส่วนมากต้องกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีจึงจะได้เสิร์ฟความหมายของคำว่าสุขภาพนี้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่เป็น purpose of life ที่ก็เหมือนกันเป็นความสุขของการไม่มี ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีอิจฉาพยาบาทไม่มีกลัวไม่มีกังวลไม่มีซึมเศร้าไม่มีหรือสิ่งต่างๆที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่มีนะเรียกว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งดังความเราจะใช้คำว่าความสุขที่ไม่มีเงื่อนไขได้คือความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเงื่อนไขมากแต่ความสุขที่เกิดภายในเงื่อนไขน้อยจนกระทั่งถึงความสุขแห่งนิพพานไม่มีเงื่อนไขมีอยู่ตลอดเวลาไม่ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมบุคคลอื่นอารมณ์ต่างๆมันเป็นของคงที่แล้วการที่ผู้ใหญ่ที่เคารพมีความคิดว่าอายุมากแล้วเหลือเวลาของชีวิตอีกไม่เท่าไหร่จึงควรหาความสุขใช้ชีวิตอย่างที่อยากใช้ทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวแต่ไม่สนใจปฏิบัติธรรมอยากชวนแต่ไม่ทราบจะชักชวนอย่างไรพระอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะโออาตมาเพิ่งคุยกับชาวต่างชาติเราถึงมาอยู่เมืองไทยนานตอนที่เริ่มมีหน้าที่สั่งสอนชาวบ้าน20กว่าปีที่แล้วจะมีผู้ใหญ่มากราบบ่อยๆว่าทำยังไงลูกจึงจะได้เข้าวัดเพราะว่าทุกวันนี้เปลี่ยนทุกวันนี้มีแต่ลูกเป็นห่วงพ่อแม่มาทำยังไงพ่อแม่จะได้เข้าวัดไทยก็เป็นเรื่องของเคยเห็นไปเมืองนอกนี่ผู้สูงอายุต่างประเทศจะชอบมีทีเชิ้ตมีเนื้อความว่าถ้าแปลไทยเที่ยวครั้งนี้ใช้มรดกของลูก คือว่าตั้งใจใช้มรดกให้หมดก่อนตายนั่นแหละคือคนที่ไม่เคยสนใจธรรมะไม่เห็นประโยชน์ของธรรมะตั้งแต่วัยทำงานเพราะอายุมากขึ้นอยากพักผ่อนอยากไปแบบง่ายๆก็มองว่าธรรมะเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องทรมานเป็นต้นถ้าเป็นอย่างนั้นยิ่งเราเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็พูดยากแต่ถ้าเป็นโอกาสที่เราพาไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ไปเที่ยวแบบหาของกินมั่งคนดูมั่งอะไรมั่งแล้วก็แวะไปกราบพระมั่งให้มีทั้งสองรสชาติก็ค่อยเป็นค่อยๆไปปัญหาของผู้ใหญ่อย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องอัตตาคือถ้าพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ไม่เคยสนใจธรรมะและลูกมาสนใจนะถ้าพ่อแม่อายุมากแล้วยอมรับว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ต้องแปลว่าลูกฉลาดกว่าพ่อแม่ใช่ไหมฮะเพราะลูกเข้าถึงธรรมะก่อนพ่อแม่และการที่จะยอมรับว่าลูกเข้าใจชีวิตมากกว่ามีการพัฒนามีอะไรมากกว่าพ่อแม่เนี่ยมันฟื้นความรู้สึกของผู้ใหญ่ส่วนมากนั่นต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าเพิ่งยัดเยียดว่าแม่ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ว่าขึ้นรถเมื่อไหร่เปิดซีดีอาจารย์ชยะให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งนี้มึงจริงก็ยิ่งรำคาญใหญ่ก็คอยดูว่าท่านชอบยังไงก็เราก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนั้นแต่ถือว่าถ้ามีธรรมะเข้าไปบางเล็กน้อยอย่างเช่นเวลาไปเที่ยวไปอะไรก็มี ได้ขอคิดจากพระมั่งก็จะดีแต่เราคอยดูบางคนเวลาอย่างแข็งแรงอยู่เนี่ยเกษียณใหม่ๆ60ต้นๆเนี่ยก็ยังไม่คิดอะไรแต่อายุมากขึ้นเริ่มกลัวตายมั่งหรือว่าเริ่มมีโรคประจำตัวมั่งอาจจะทำให้มาสนใจก็ได้เราก็พร้อมท่านสนใจเมื่อไหร่เราก็พร้อมแต่เราต้องเคารพในสิทธิของท่านไม่สนใจและท่านไม่ต้องการก็เป็นเรื่องของท่านแต่ว่าถ้าท่านสนใจเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะแนะนำและพร้อมที่จะช่วยให้ได้ประโยชน์จากหลักธรรมอยากให้พระอาจารย์แนะนำวิธีการตรวจสอบเวลาปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้านว่าเรามาถูกทางแล้วมีการพอมากในการปฏิบัติไม่ลงทางหรือลงคิดไปเองว่าทำได้ดีแล้วก็ได้ตอบเรื่องนี้เมื่อกี้นี้แต่การปฏิบัติคนเดียวก็ดีทุกวันนี้มันง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเราได้เปรียบคนทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าสื่อต่างๆมันมีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าเป็นหนังสือเป็นซีดีหรือแม้กระทั่งวิดีโอ YouTube อะไรอันนี้เราก็สามารถฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ในภาคปฏิบัติอย่างที่คนสมัยก่อนไม่เคยมีวันก่อนนะจะมาพูดกับลูกศิษย์หรือว่าเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์อยู่เมืองนอกเป็นคนมีการศึกษากำลังจบปริญญาเอกที่ต่างประเทศเป็นคนเป็นฝรั่งฮะแต่เขามาปฏิบัติเขามาเมืองไทยมาปฏิบัติธรรมแล้วมาปรึกษาธรรมะว่าจะปฏิบัติอย่างไรชาติหน้าจะได้เกิดเป็นผู้ชายซึ่งธรรมะไม่เคยคิดว่าโยมผู้หญิงนี่เป็นชาวต่างชาติมีการศึกษาสมัยนี้จะคิดอย่างนั้น แต่อาตมาบอกว่ายังไม่อยากคิดอย่างนั้นเลยอาตมาก็อยากจะคิดว่าเกิดเป็นผู้หญิงในปัจจุบันเรียกว่าเป็นยุคทองสำหรับผู้หญิงดีกว่าดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชัวร์ได้เพราะว่าทุกวันนี้ผู้หญิงสามารถเรียนหนังสือได้ใช่ไหมแล้วก็ชีวิตของผู้หญิงไม่ต้องขึ้นอยู่กับผู้ชายเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนได้ไม่มีทางเลือกอายุไม่เท่าไหร่พ่อแม่ก็จัดให้แต่งงานแล้วก็ในสมัยก่อนไม่ค่อยมีการคุมกำเนิดพอแต่งงานแล้วไม่นานก็เป็นแม่มีลูกแล้วแล้วโอกาสที่จะศึกษาจะปฏิบัติธรรมแทบไม่มีก็ถ้าโชคดีหรือมีบุญอาจจะอยู่ใกล้วัดที่อาจารย์ท่านสอนดีถ้า อยู่ห่างจากผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเลยถ้าหมดไม่มีโอกาสแต่ทุกวันนี้เราจะเรียนหนังสือจะเลี้ยงชีพตัวเองได้ไม่แต่งงานก็ไม่เป็นไรแต่งงานก็ได้อยากมีลูกก็มีลูกได้ไม่อยากมีลูกก็ไม่ต้องมีลูกอยากมีลูกคนเดียวก็มีลูกคนเดียวอยากมีสองคนก็มีโอกาสเลือกมากกว่าให้ก่อนถ้าฐานะดีเรื่องเงินเรื่องทองไม่ใช่ประเด็นใหญ่ก็สามารถจัดเวลาในการเข้าวัดการไปปฏิบัติธรรมได้เพราะนั้นสิ่งที่ทำให้เราถือว่าเกิดเป็นผู้ชายดีกว่าเป็นผู้หญิงเหตุปัจจัยส่วนใหญ่เป็นเหตุปัจจัยทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งระบบสังคมและเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมของผู้หญิงลดน้อยลงมากตอนนี้ถ้ายังเป็นปัญหาอยู่แล้วก็เรื่องถ้าจะเลือกชีวิตพรหมจรรย์จะบวชเป็นแม่ชีและเป็นก ก็ยอมรับว่าทุกวันนี้ปัจจัยภายนอกจะไม่ดีเท่าการบวชเป็นพระแต่สำหรับการสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานของการปฏิบัติทั่วไปให้ถึงขั้นโสดาบันนี่เรียกว่าดีมากแล้วอาตมาจึงว่าให้เน้นที่การปฏิบัติในปัจจุบันเพราะว่าทำหลักว่าทำดีได้ดีถ้าทำดีมากก็ได้ผลดีมากดังนั้นชาติหน้าถ้าทำดีมากแล้วก็ยังอนาคตข้างหน้าเกิดเป็นผู้ชายยังได้เปรียบผู้หญิงก็คงจะได้เกิดเป็นผู้ชายอยู่ดีแต่ว่าไม่ต้องคิดมากเรื่องนี้คิดว่าชีวิตเราเป็นอย่างนี้ทำไมถึงจะให้มันดีที่สุดในการปฏิบัติคนเดียวที่บ้านแต่ว่า เวลาควรจะฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็เทียบกับประสบการณ์ตัวเองหรือว่าไปวัดเข้าปฏิบัติในหมู่เพื่อจะดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเมื่อเราไม่เป็นผู้ควบคุมคือการเมื่อกี้นี้คนจะถามเรื่องการสม่ำเสมอก็ที่วัดมันดีตรงที่ว่าเราไม่มีทางเลือกถึงเวลาเขาตีระฆังขยันก็ตามขี้เกียจก็ตามถึงเวลาก็ต้องเข้าศาลาต้องทำวัดต้องนั่งสมาธิซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้เราข้ามพ้นความรู้สึกชั่วแวบฉะนั้นนั้นผู้ที่ปกติปฏิบัติคนเดียวควรจะไปปฏิบัติในหมู่เป็นครั้งคราวเพื่อจะดูความรู้สึกของตัวเองบ้างเดี๋ยวจะหมดเวลาการที่นี่กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะเรื่องการสอนเด็กเล็กๆเช่นในวัยอนุบาลเกี่ยวกับการทำบาปเช่นการยกเรื่องสวรรค์นรกมาพูดว่าเหมาะควรหรือไม่และควรใช้กุศโลบายการสอนอย่างไรให้เหมาะสมเจ้าค่ะถ้าจะเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยจะมาว่าไม่ต้องเน้นในเรื่องสวรรค์นรกเพราะว่ามันก็ไม่มีความหมายอะไรมากนอกจากว่าเป็นเรื่องจินตนาการบางอย่างก็เรื่องนี้ให้เด็กมีอายุมากกว่านั้นหน่อยแล้วก็ไม่อยากให้เขาโยงความดีไว้กับสวรรค์แล้วบาปไว้กับนรกแต่ก็อยากให้โยงกับการกระทำในปัจจุบันแล้วก็เน้นที่ความรู้สึกและประสบการณ์ในชีวิตจริงในปัจจุบันโดยทุกถ้าเราอยู่ใกล้ชิดกับลูกเวลาสมมติว่าพี่ก็รังแกน้องอย่างตอนแล้วพอเวลามันผ่านไปแล้วก็ยกมาวิเคราะห์เวลารังแกน้องเสร็จแล้วนี่รู้สึกยังไงไหมรู้สึกเสียใจไหมรู้สึกยังไงให้ลูกพูดนี่คือผลนี่คือผลจิตใจรู้สึกแย่จิตใจไม่ดีเพราะการกระทำนี่ที่เรียกว่าเป็นบาปหรือว่าในเราเห็นลูกทำอะไรให้กับน้องหรือว่าเสียสละหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นรู้สึกยังไงไหมรู้สึกยังไงไหมรู้สึกดีเนาะใช่นี่แหละตัวบุญนะเวลาเราทำความดีเราชนะใจตัวเองเราขยันเราเห็นแก่คนอื่นไม่เห็นแก่ตัวก็นี่เป็นความรู้สึกที่ดีนั่นถ้าจะโยงอยากจะให้โยงถึงความสุขที่เกิดจากขึ้นจากการทำความดีและความทุกข์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำสิ่งที่ไม่ดีให้เห็นในชีวิตจริงในความรู้สึกของเด็กมากกว่าที่จะโยงถึงเป็นเรื่องสวรรค์นรกซึ่งยังเป็นนิทานนิยายอะไรสักอย่างไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่แล้วก็กลายเป็นการคูอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวตกนรกยังไม่คือสอนอย่างนี้มันอาตมาว่าไม่ได้ผลดีแล้วก็ ไม่เด็กก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดฮิริโอตัปปาอย่างเช่นเด็กทำผิดแล้วก็ลงโทษโดยไม่มีเหตุผลแล้วลงโทษแบบไม่สม่ำเสมอแล้วแต่อารมณ์ของพ่อแม่นี่ก็เป็นผลเสียกับลูกมากแล้วลูกจะไม่เกิดปัญญาในการในพฤติกรรมของตนไม่เกิดฮิริโอตัปปะแต่สิ่งที่สอนเด็กก็คือมันผิดเพราะการลงโทษถ้าทำผิดแล้วจะถูกลงโทษสิ่งที่สอนโดยไม่ตั้งใจก็คือถ้าทำผิดแบบมั่นใจว่าไม่มีใครรู้ได้หรือลงโทษแล้วได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมซึ่งมันนิสัยที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่นิสัยที่เราต้องการเพราะนั้นการใช้เหตุการณ์ต่างๆการกระทำของลูกต่างๆเป็นกรณีศึกษาเป็นสิ่งที่เราจะยกขึ้นมาพูดคุยกับลูกให้เรียนรู้จากประสบการณ์จากการทำสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีจะดีกว่าการที่โรงเรียนมีข้อกำหนดให้ผู้ปกครองปฏิบัติธรรมให้ครบ6ครั้งใน1ปีผู้ปกครองบางคนไม่ได้สมัครใจที่จะปฏิบัติรู้สึกถูกบังคับอึดอัดคับคล้องใจและคิดว่าอย่างนี้จะได้บุญอย่างไรเราควรแนะนำยังไงคืออาตมาเรื่องนี้อาตมาจะคิดง่ายเกินไปก็ได้แต่ว่าเท่าที่ทราบว่าโรงเรียนทอสีเป็นโรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนที่พ่อแม่เลือกด้วยสมัครใจในการเลือกโรงเรียนไม่มีเงินไขทั้งสองฝ่ายแต่โรงเรียนบอกตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าฝากลูกไว้อย่างนี้โรงเรียนก็มีกำหนดอย่างนี้อย่างนี้ถ้าผู้ปกครองไม่พอใจก็ไม่ต้องฝากลูกไว้กับโรงเรียนทอสีถ้าฝากลูกไว้ก็ต้องท่านต้องมีสัจจะว่าอ้าวเราก็รับเงื่อนไขนี้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามไม่ใช่ไม่งั้นก็เสียสัจจะไปถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐและทั้งรัฐบาลบังคับผู้ปกครองความรู้สึกอึดอัดอะไรต่างๆก็พอเข้าใจอยู่บ้างแต่ท่านนี่มันเป็นคนละเรื่องไม่ใช่เหรอบอกว่าโอนนี่ดีนะแค่6ครั้งมันแต่มาว่าแม่น่าจะถือว่าโอ้เรามีบุญนะที่เราทางโรงเรียนก็จัดกิจกรรมอย่างนี้มันจะมีที่ไหนในโลกมีที่ไหนในประเทศไทยที่โรงเรียนสามารถจัดสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้ปกครองอย่างนี้ก็โรงเรียนไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรใช่ไหมโรงเรียนทำเพื่อผู้ปกครองฮะนะอาตมาก็ทำเพื่อผู้ปกครองนะแล้วก็จะจบ